Gure esku dago sortu zanetik laster 10 urte beteko dira datorren urtean 2023garren urteko bagilaren 8an ekainaren 8an hain zuzen 10 urte beteko dauz erabakiteko eskubidearen inguruan makina bat urratz emon dauzen mugimendu honek. Urte honeetan erabakite eskubideari buruz eretxia emoteko herri itaunketak bideratu eta giza kate erraldoiak be egin dira. Pirineotako hainbat gailur be argistau dira. Eta momentu honetan, gogoetarako tartea hartzen dabil gure esku, eta horretarako itxasargia proposamen politikoa hartu dabe oinarri. Gure estudioetan daukagu, Josu Etxaburu, gure eskuko bozeroalea. Josu, unon?
Eguno bai,
eguno drabi. Zelan zagoz?
Ederto baten, zeuk be?
Ederto, ondarrutik ona, esan dozu bidean, arazorik
ez. Ondarrutik ona, lau lau, bai.
Arazorik ez.
Arazorik ez, egun argitzen ederto baten, eta gozatzen, gidatzeaz gozatzen benetan.
Batzutan izaten da, ez da, trafikoak horretarako aukera emoten dauenean,
bai,
izaten,
bai,
da gozagari.
Tranquil, eta gozo.
Josu, komentau dugu, itxasargia proposamen politikoa, gure esku dago gogo eta prozesuan dabil, antolaketa eredua birbentzetako, buelta bat emoteko eztabaidari ekin dautzazu, prozesua ze momentutan da gorain?
Ba, prozesua abian jarritxe dau. Nik uste aurrekari moduan eta planteatu behar dugula, 10 urte ere debalde eta enbalde ez diala pasatzen, eta 10 urtetan ba, gure gizartea eta herritarrok be, ba egin batean aldatu garela eta ondo esan dozun moduen ba 2013an jaio baginan be ekainaren 8an fikoan ba 10 urte geroago begiratu behar dugu ea gizartea zenbat aldatu dan, gizarteko egiteko moduak zelan aldatu diren, militantzia eredu ere zelan aldatu dan, norbanako les ere zelan aldatu garen, eta horrelako ekimenetako atxikimenduak eta zer nolata moldatzen diran, eta guzti horrek eraman gaitu, ba, bizka bat geratzea eta esatea, ba egokia izan leike. Egokia izan leike 10 urte eta gero, erabakitzeko eskubidearen bide honetan urratsak aurrera ematen jarraitzeko, ba datozen urteetako norabide adostu bat barriro planteatzea. Tesiak, lan ildoak, antolak eta eredua, bueno, ba, horretan gabiltza eta abian dago, abian dago.
Aitatu dozu militantzia, aitatu dozu parte hartzeko modua. Orain artekotik zeure eretxian zer geratu da, sarkituta?
Banik uste duela 10 urte, gure eskuk eta apaltasun osoz gainera dinot, ezta? Ze gure eskuko kide milaka eta milaka euskal herritarro izan gara momentu desberdinetan, baina duela 10 urteko euskal gizartea etzan gaurko euskal gizartea, 10 urtetan gauza asko gertatu dira, eta momentu batean gatazka gai izan gai bat, orain naturaltasunez mairatzen dugu eta horren inguruan bueltatzen gara eta bueltatu eta eztabaidatzen dugu, ezta? Nik uste hori lorpen handia dala euskal gizartearentzat osasuntsu jarraitzeko eta benetan aitortzeko ba gure hasieretan esaten genduna, ezta? Ba herri bat garela eta erabakitzeko eskubidea dugula eta herritarron garaia dala. Baina herritarron garaia dan horretan ba militantzia ereduak eta askok esaten dute orain militantzia likidoagoa esote den, baina kontua da atxikitzeko moduak desberdinak dirala. Eta sarri askotan ere ba, gazteak falta omen dira eta ez dakit zer eta gazteak non dauden da, ni ostera ni gazteen aldekoa beti. Eta gazteak egon badaude. Gertatzen da dinamika zaharretara gazteak ekartzea kasi-kasi ezinezkoa dala.
Akaso, astean beineko batzar fisiko horretara, edo hilabetean beineko batzar fisiko horretara, erakartea gatsa izan leiteke.
Bai, eta gainera, uste dut ezkendukela mesede haundie irik egingo, bide horretatik jarraitzen badugu. Zu zeuk aipatu dozu, proposamen politiko bat plazaratzen ari garela hausnarketarako eta eztabaidarako, eta puntu bat hori da, zer nolako antolaketa eredura jo behar dugun, aitortuta guk ere ez dakigula zer nolakoa izango dan, baina akaso aipatzen dozun eredu horretatik harago, igual saretzea bai komenigarriagoa izan daitekeela. Ze han hemenka ez igual talde bat, era bat, astero elkartuko dan talde bat, igual ez dago, herri hortan. Baina bai badaude pertsonak, norbanako batzuk, beste dinamika batetara erraz atxikituko leikesenak. Beraz, igual kasi-kasi zaretze hortatik joatea bai errazagoa izan daiteke. Zer bestela, eta inork aipatzen zuen, baina jarraitzen badugu modu berean, seguruenik ondorio beraiek eta erantzun berak aurkituko doguz.
Itxas Argia proposamena aireratzeko testuan dinozue, oraingo prozesuak herri dinamikatik harago heltzeko bokasinoa daukala eta edonori zabalik dagoala. Martiaren bostera bitartean, martxoaren bostera bitartean, ekarpena online be internetez egin aldala zehazten dozue.
Bai, ni hasiko nintzateke hasieratik eta da, nahi duguna da, aldan eta pertsona gehienak parte hartzea. Eta horrek esan nahi du, kapa desberdinak ere ikutuko ditugula. Nabarmena da, gure eskuko kide, bazkide diranak, hoiek ja zabalik dutela plazatik ekarpenak egiteko, dokumentu osoa jarrita dago, eta dokumentuari ekarpenak eta proposamen berriak egiteko be, aukera zabalik dau. Baina ez gara horrekin konformatzen. Nahi dugu baita be, amar urteetan be, ba gure egoera pertsonalak ere aldatu egiten dira, askotan, eta gurekin bat egin izan ben, eta momentu honetan jakin badakigu gurekin bat egiten dabela, baina igual urrunago dauz, dinamikatik, hoiekin ere norbanako elkarrizketak bideratuko doguz. Eta ja horretan ere hasita gaude. Eta gero gure eskua zabalik dau euskal herritar orok izan kide, egon gertu edo ez, proposamen hoiek egin ditzan. Zer, azken batean, eta beti aitortu izan dugu, erabakitzeko eskubidea guztiona da. Mm-hmm. Euskal herritarron ehuneko unena.
Proposamen horretan gauza gehiago esaten dira, batetik gure esku eragile subiranistea dala, eta subiranotasun politikotik egingo deutzola ekarpena gizarteari. Amar urteetan gauza asko aldatu irala dinozu jozu, baina akaso hasierako susterrak be hortxe mantentzen dira?
Bai, eta egia da hemen ere jauzi bat badagoela. Txikia handia, baina jauzi bat badagoela. Gure burua, eragile subiranotasunaren inguruko eragiletzat aitortzaz. Nabarmena da gure gizartean burujabetza eta subirontasun inguruan hainbat eta hainbat eragile ari dirala lanean. Eta gure lana ez da inoren lekua betetzea etortzea. Guk geure proposamena egingo dugu eta gure proposamena izango da hain zuzen ba ingurune politikotik, ezta? Eta horregatik esaten dugu ba eztabaida publikoan ahots propioa izan nahi dugula eta nortasun eta diskurtsu soberanista bat eraiki nahi dugula. Azken batean erabakitzeko eskubidea da, gure eskuren balio oinarrizkoena eta aurrerantzean ere halaxe jarraituko du izaten.
Apirilaren 22an Irungo Fikoban nazioarteko konferentzia bat antolatuko dozue, ze helburugaz?
Ba, Fikoban antolatuko duguna nahi dugu izatea jaia, nahi dugu izatea ospakizuna, baina ez bakarrik hori, nahi dugu baita be ikasteko gune bat izatea. Eta horregatik nazioarteaz eta orain desente hitz egiten danean, da desente hitz egiten dugunean, egin nahi duguna da ikasi. Ez beste herri batzuk egin duten bide bera egiteko, baina bai ostera bide horretan erabili dituzten klabeak eta ikasitakoak eta nolatan planteatu duten burujabetza prozesu hori, hortik ikasi nahi dugu, guk geurea eraiki dezagun. Orduan, Fikoa izango da, bueno, izango da momentu unkigarria, izango da momentu bat elkarrekin ospatzeko, baina izango da baita be ikasteko beste momentu bat. Ze burujabetza prozesua luzeak izaten dira, eta norbanako alduntzetik harago, alduntze kolektiboak emon behar diralako.
Nazio barteko prozesu bi ekarri gurako neukez alkarrizketa honetara, gure eskun beti sentsibilizazio handia egondalako batetik Kataluniako prozesagaz eta bestetik Eskoziako prozesuagaz. Bai, honek biek aldaketa ugari bizi izan da bez, azkeneko bi hiru urteetan. Zelan ikusten duzu ez prozesu bi horrek momentu honetan eta zer dauka hemengoak beste horreetatik ikasteko?
Banik uste batzutatik eta besteetatik asko daukagula ikasteko. Egia da, sarritan Kataluniako prozesuari buruzko irakurketa negatiboa egiten dala. Bai? Begira zertara iritsi gaitezkeen. Baina hortik harago nik uste badaudela hor beste hainbat ikasbide. Eta ikasbide bada nola herritarrok sinesten dugunean gure etorkizun politikoa gure eskuetan dagoela, nolatan urratsak emateko gai garen. Eta seguru nago gainera eurek ere egindako bidetik ikasi dutela. Egia da orain, egindako bide horretatik, ba, inpas moduko batean egon daitekela, baina ez nuke esango geldirik dagoenik. Bai? Kataluniako gizartea. Ez herri mugimenduak, ez da alderdi politikoak ere. Batzuk eta besteek euren planteamentuak mairatzen ari dira, eta seguru gaude gainera iritsiko dela garai bat egingo dutena. Baina bide hori eurek aurkitu behar duten bidea da. Eta gu hor bidelagun izango gara, aldugun eta behar den einean eta modutan. Ze horretan ere gure lerro bat bada elkartasunetik elkarlanera pasatzea katalanekin, eta are gehiago esango nuke, igual beste dimensio batean, baina baita be Galizia eta Galegoekin. Hau da horren garai bateko galeuska batzuk oraindik buruan izango dute, bueno, bagara hiru herri, eta elkarlana bakoitzak egindako bideaz bakoitzak badaki, eta besteok ere, baina hirurok elkarrekin egindako bideaz oraindik urrats eta egindako edo egin gabeko bide bat da, ezta? Eta Eskoziak ere, bateko eta besteko aurreneko erreferenduma egin zuten. Bigarrena ere, egitekotan, eta baina argi dagoena da, determinazioz jokatzen ari dela. Determinazioz da burujabe jokatzen ari dirala. Orduan, sinestuta gaude, bigarren hori ere egingo dutela. Eta jakin izango dutela, ostopo guztiak gainditu, eta Eskoziako herritarrei, hitza eman, erabaki dezaten, euren etorkizun politikoa zer nolako izatea.
Kontua da, Eskoziakoak be, kolpedarra jaso dauela ondala gitxi, erresuma batuko justiziak oztopoa jarri dutzolako, eta bigarren erreferendum hori egi bihurtzeko bidea eseidalako erresa izango. Justizia sistemek prozesu honei pinten deutzen galga horrek zenbateraino atzeratu leikez honek prozesu guztiak?
Atzeratu seguru baietz, bai? Baina hori baino ez, Esan nahi dut, pentsatzen duenak hortik etorriko dala, irtenbidea gure ustez okerdabil, ze irtenbidea etorriko da erabakitzetik. Eta nik uste hori Europako estatuek gerosta argiago ikusten ari diren elementu badala. Zenbateraino erabakitzeko eskubidea arazo izan baino, lagungarri dan ereduen, estatuen, nazioen bilakaerako. Eta nolatan erabakitzeko eskubidea tresna bidezkoa dan, baita be, hor egon daitezkeen gatazkei irtenbide demokratiko bat emateko. Beraz, nabarmena da justiziak estiola erraz jarriko, baina beti pentsatu izan dugu herri gogoari eta herri izan nahi horri arresiak gaindituko dituela beti herri gogorrek.
Lentxe, gurera hueltauta eta Euskal Herriera hueltauta esan duzu, dokumentu barri honetan aitatzen dela gure esku eragile subiranista lez, eta hori jauzi kualitatibo bat izan aldala. Aurrera begira hori indar barriak edo babes barriak batzeko aukerea izan daiteke, ala orain arte metatutako batzuk galtzeko arrisku?
Ez diogu ikusten orain arte batutakoa galtzeko arriskurik, eta bai ostera irabasteko esparru handi bat. Zeinek ez du nahi burujabetza oso bat? Galdera hori aidean utzita, nik uste bidea hori dala. Eta gainera, bide horretan, lehen aipatu dudan moduan, gu ez gatoz inor ordezkatzera. Gu gatozena da, eremu bat guretzako estrategikoa dana, burujabetzaren eremua den moduan, horren artikulazioan laguntzea. Batzuekin, naiz besteekin. Ze hor, bueno, bide asko daude egiten generotik hasita, hasi ekoizpen ereduetatik, ez? Pentsioetatik, feminismotik, osea, hainbat eta hainbat borroka daude gure euskal gizarte hau ardasten dituztenak. Eta uste dugu hortik etorriko dala baita be etorkizuneko euskal gizarte bat. Orduan gu horretara gatoz eta hortik egingo duguna da gure ekarpena. Eta gure ekarpena izango da burujabetzaren ikusmira politikotik edo subiruntasunaren ikusmira politikotik.
Aldarrikapen honek guztiak aireratzeko, datorren urtean Euskal Herria zeharkatuko dauen Frantziako turra kaso baliagarri izan leiteke, gogoratu, hiru etapa izango dirala, lehenengo biak ego Euskal Herrian eta hirugarrena ipar Euskal Herritik pasauko dana. Frantziako turraren antolakuntzeari, Josu, zer eskatzen deutzazue?
Ba, aurrena, bueno, ba, aposgarria izan da Euskal Herriaren edo, ez? Hau da, hemendik Euskal Herritik ateratzen dan ideia hori, ostera gero aitortu behar dugu baita be, segure proposamen politikoan ere ba, horra gertzen da, gure esku eragile nazionala dala, hau da, Euskal Herriari begiratzen diola, ezta? Eta pixka bat, turra baliatu nahi dugu, aldarrikapen hori, barriro Europako plazan ipintzeko. Egin izan gendun moduan ustailaren bian, ezta? Ba, hor, 300 gailur argistatuta, eta Europari bi herrien arteko elkarlanari esker nahi hori argistatzearekin batera jartzeko, oraingoan ere, baliatu nahi dugu, bide hori, azken batean, Europa guztia egongo da begira, eta horra esateko aizue. Ba, osondo dago hemen dikastea, baina jakin ezazue, hemen badagoela herri bat, erabaki nahi duena, eta gainera estatu propio bat izan nahi duena, eta zer nolako harremanak izango dituen batzuekin da besteekin ere, ba, Euskal Herritarrok erabakiko duguna. Eta behin hori esan da ere, norbaiti hola keska punturen bat edo sortu baldin basaio ba hau entzun da, nik esango nuke gure egin beharra hor ere izango dala, ba gure esku beti izan dan moduan, inorik betorik jarri gabe, solaserako, eztabaidarako, adostasunerako prest, eta beti be baikortasuna, ilusioa, biziposa aldarrikatuz. Ba beti izan duguna, ezta? Jende zoriontsua herri libre batean.
Amaitzeko, Josu, diruari buruz egin behar dugu berba, eta data honetan diruari buruz berbaiteak loteriaren inguruan berbaitea dakar. Gure eskuk loteria berezia dauka, tripontzia, azkeneko urteetan Euskal Herriko loteria izan taudana, eta okerrez banago urtarrilaren 17an edo buelta horretan tripontziaren sosketea izango da, aurtengoa, zelandoa?
Ba, ondo doa, eta oraindik hobeto joango da. Boste euroren truke, 30.000 euro irabasteko aukera izatea, ba, nik uste baliatu beharko genukela guztiok. Eta gainera kontutan hartuta, begira ba, tripontziak ere, bere impostuak eta bar berton usten dituela, akaso beste loteria batzuk ez ordea?
Hortxe nabardura.
Bueno, gauza guztiak ezan behar dira, ezta? Eta beraz, bertotik bertora, eta bertokoentzat eta kanpokoentzat egindako aukera bat izan da, babai aitortu behar dugu, ondo doan arren, ezta? Oraindik hobeto joatea interesgarria dela. Eta badinotzu zergatik. Tripontzia da, gure eskuren burujabetza ekonomikoa ziurtatzen duen tresna. Eta nik hemendik aldarrikapen bat egingo nuke, esaten, oraindik espadozu eskuratu, eta herri dinamika honi laguntza eman nahi bat otzazue, eskuratu mesedez tripontzia, ze azken batean jakin badakizue zertara eta zertarako erabiliko dugun. Eta dain zuzen ere, gure esku herri dinamika hau indartzeko. Guretzako oso tresna garrantzitsua da, eta horrek azpimarratzen dut barriro, gure burujabetza ekonomikoa ziurtatzen du, eta horrek esan nahi du, ba, gure eskuko bazkideok erabakitzen dugula gure esku herri dinamikaren norabidea zein izango dan. Eta hori handia da.
Ba, hortxe deia, Euskal Herriko makina bat taberna, jatetxe eta saltokitan, 5 euroren truke, tripontziaren boletoak salgai. Gure esku taldeko bozeroalea Josu Etxaburu, plazerra, zugaz berbaitea beste behin, 9:00 bost minutu. Eskerrik asko, eta hurrengo arte.
Ba, eskerrik asko zeuei, eta jakingo dozue nolatan doakigune itxasargia eztabaida herritarrau. Eskerrik asko zeuei.